Наш гость.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Radio ni samo govor, radio je tudi ali pa predvsem glasba. In ob letošnjem 31. obletnici Radija Ognjišče smo se odločili v oddaji Naš gost predstaviti glasbenega urednika Ivana Hudnika, ki je bil pravzaprav eden prvih, ki jih je tedaj leta 94 Franci Trstenjak poklical na razgovor za službo. Ivan je dobesedno rojen z glasbo, položena mu je bila v zibelko, kot radi rečemo. Zanimivo pa je tudi to, da se znajde z različnimi glasbenimi zvrstmi, zato je pravzaprav bil prava izbira takrat daljnega leta 94. Ivan, lepo zdrav.
Lepo zdrav tebi in pa svojim prisotnim.
Vem, da se intervjuji s tabo vedno skoraj, da začnejo z glasbo, s tem, kako si se z njo srečal na začetku, torej v otroštvu. Ampak midva pa začniva kar z Radijem Ognjišče. Te je takrat klic presenetil, si takoj rekel ja ali je bilo malce oklevanja?
Prav bom rekel, zgodba je bila taka, ne, da sem eno leto, preden se je radio ne, odprl, pel na klicu Dobrote s pesmijo Srečava se nad zvezdami. Mislim, da me ravno ta pesem pripeljala potem tudi do Trstenjaka in do radija. Namreč po tem koncertu klicu Dobrote so iz Karitasa Celje povabili poleg vseh tistih, ki so takrat delali pri koncertu, tudi Ireno Vrčkovnik in mene. Potem na tistem večeru je prišla ideja, pravzaprav, kdo bo naslednje leto pel pa napisal naslovno melodijo, skladbo za klic Dobrote. Ja, rekel Francija, Ivan, ne? Ja, kdo pa besedilo? Ja, ti, Marjan, ne, Schneberger. Super, no, ampak potem melodija, skladba mora biti nekako lahkotna, mora iti v šesa, mora imeti težo, mora veliko povedati in tako naprej, tako da skala pri srcu je ratala kar velika. No in potem ta odgovornost, da sem jaz to skladbo napisal in je potem tudi kasneje postala velika, velika uspešnica. To je ta zgodba. Zgodba, kako je pa prišlo do tega sodelovanja za radio. Franci je takrat delal na Štajerskem valu ene oddaje in je povabil enkrat tudi mene kot glasbenika, pa družinskega človeka. Pravzaprav mislim, da je bil naslov Postati oče ni težko, biti oče je teže. Ne? Kle nekje. Ne? Peljala sva se na Štajerski val in takrat mi je začel govoriti, da se bo ustanovilo Radio Ognjišče, a ne nova radijska postaja z cerkveno vsebino in tako naprej. In če bi mene zanimalo recimo kakšno glasbeno uredništvo. Ne? Pravzaprav jaz sem bil čist presenečen. Prej si niti nisem predstavljal, da bi kdaj lahko kaj takega delal. Ne? Ampak glede na to, kako me Franci to razložil, sem jaz potem rekel, pa to bi bilo pa zanimiv. Ne? Pa veliko slovenske glasbe, a ne? Pa take umirjene glasbe ne? In tako naprej. In meni je to postajalo vedno bolj všeč. No? In potem je Franci kar vprašal, če bi jaz to delal. Ne? Konc koncu sem rekel, ja, bi ne, lahko poskusimo, ne. No in potem sva šla na to vdajo in ko sva se z vdaje peljala nazaj domov, sva se v celju še ustavila pri prijateljih, smo šli skupaj na eno večerjo in je Franci takrat mene že predstavil kot, no, to je pa naš glasbeni urednik, Ivan Hudnik, ne. Aha, ok, no, v redu. No, pa smo noter. Ja, tako bom rekel, zelo spontano. Ne. Je pa seveda tudi veliko bilo prej že enih pogovorov, ampak ne ravno o uredništvu, ampak nasplošno o glasbi, kako jaz razmišljam, kakšne so moji pogledi tudi na te vsebine in tako naprej. Tako da je Franci verjetno imel to že izdelano pri sebi, ne, tako da je preveril zadeve. No, tako da, ja.
Ampak verjamem, da začetki niso bili enostavni. Mnogi nam rečejo, ogromno pesmi imate in res številke so presenetljive, več kot 90 tisoč pesmi zajema naša baza. Kako pa je bilo to ustvarjati? Odkot je pravzaprav prišlo vse to gradivo, s katerim se ponašamo danes?
Ja,
tisti, je bilo še interneta.
Tisti ja je bil, bom rekel, dokaj hitro izrečen in takrat se niti se nisem zavedal, kaj to pomeni. A ne? Potem pa padaš na realna tla, zdaj pa bazo, kako narediti, bom rekel, začetke, zbrati glasbo. Kar je bilo glavnih pesmi, vse je imela RTV Slovenija. Kar se je dalo kupiti na začetku, vem, da smo 25 slovenskih CD plošč lahko kupili, ker več jih ni bilo. Čeprav smo strmeli za to, da bomo res in digitalni radio čim boljša kvaliteta, ampak vendarle smo se mogli posluževati tudi kaset. Kar smo pač nabrali, kupili in tako naprej, si sposodili, oziroma nekdo je tudi imel kakšno bazo že doma, pa smo tisto potem, vem, da so s Francijem na začetku že več kot pol leta pred odprtem, pa skoraj en leto, že pri meni doma no, kasete oštevilčevala, pa upisvala, pa na spiske, na papir, pa tako naprej. Ne. Zelo težko je bilo, ne, ker tudi materiala nismo dobili, ne? Razen kar se dali kupati, nabirali po raznih, bom rekel, hišah skoraj da doma.
Pa je bilo ljudi, ki so bili pripravljeni prispevati svojo glasbo veliko?
Ja, je bilo, vendar niso vedeli, ne? Takrat se ni vedelo, da mi pripravljamo radio ognjišče, nismo mogli nikjer narediti ja, glasa, ne? Zbiramo glasbo. Ne? Pač od ust do ust, no? Tako bom rekel. Ja. Uh-huh. Pa plošče, stare plošče, tako naprej. Ne?
In odločitev, kaj uvrščati v program, kaj je tisto, kar bo vredno, da naši poslušalci slišijo, to verjetno niso lahke odločitve. Omenil si nekaj umirjenih sklad, pa verjetno sporočilo je tisto, ki šteje. Ja. Tukaj so, verjamem, težke odločitve.
Lahko rečem, po vseh teh letih glasbeni urednik na Radio Ognjišče, mislim, da je najtežje v Sloveniji od vseh radijskih postaj, ker pač ve se, kaj smemo zavrteti, kaj je dobro za ljudi, pohojšljivih pesmi itak ne. In v te ljubezninskih pesmih je pa hitro, kaj bom rekel, preveč ne, za petega izrečenega in tako naprej. Tako da ja, to ni bila selekcija, ampak to je bil izbor za našo radijsko postajo, za tem namenom, kar smo hoteli ljudem dati. Seveda, potem ta nabor se je še zelo zmanjševal, ne? Glede na to, kaj smo dobili od glasbe, potem pa seveda nismo imeli iti noter. In marsikaj smo, bom rekel, mogli predvajati tudi manj kvalitetnega, prvič zaradi sporočilnosti, drugič pa, ker tudi nismo imeli toliko izbora, ne? In nismo mogli ponavljati samo 20 CD-jev na dan in tako naprej. Ja, kar težka je bila.
Tehnika je res precej hitro napredovala, pravzaprav je bil to še en čas, ko se je počasi prehajalo k digitalnemu zapisu. Tako da tudi to je bil en izziv, verjamem, kako napredovati tudi v vpisovanju računalniško bazo.
No, seveda, jaz hranim ne že prve, ko smo, jaz sem že v Kopru, a ne, smo začeli junija z radijsko postajo lokalno, a ne, ognjišče. In takrat vem, da sem delal še spisek ročno na papir. Čeprav smo že vnašali vse v računalnik, ampak nekako nisem mogel narediti lestvice, recimo, ne. In imam še spisek ročno in potem sem tukaj tudi iz Ljubljane pošiljal v Koper, recimo, ne, tisti izbor za tisti dan in tako naprej. Je pa bilo strmenje k novi, dobri tehniki, ne. Takrat je bil tudi gospod Bolej je bil zelo, bom rekel, napreden, kar se tega tiče, a ne. In smo kmalu prišli tudi na čim več predvajanja z CD plošč, originalnih in tudi tistih, ki smo jih potem presneli nekako in to smo imeli dva changerja, kot se reče, ne? Kot po starem rečeno dva jukeboxa, ampak to so bili CD, to so bile CD plošče. Vendarle, takrat tudi kar smo presneli na CD, vsak CD je bil drag, če bo domače rečem, kar že Fran, a ne, tako se pravi, da tudi nismo mogli kar vse, a ne, to se pravi, ves ta izbor, selekcija je bila neverjetna. Sploh si ne predstavljam, kako smo takrat to zmogli, ampak nekako z dobro voljo gre.
Se pravi, tehnika je res precej napredovala tudi glede na to, kako se glasbeni okus spreminja. Kaj bi rekel, ali radio vpliva na okus poslušalcev ali tudi poslušalci vplivajo na to, kaj na radiju vrtimo. Verjamem, da teh prišepetovalcev ni bilo malo v vseh teh letih. Kaj bi morali vrteti?
No, seveda ne, ker če nekomu ugodiš, mogoče drugemu ne in obratno, je bilo kar velik pritiskov, ne, zlasti tudi na začetku, konec koncev že v sami hiši, ne, ker nekdo bi imel več te glasbe, nekdo druge glasbe sploh ne bi imel, da ne omenjam zdaj zvrsti, a ne, ni pomembno. In skozi si v enem precepu, ne, jaz lahko rečem, da sem se skor za vsako skladbo, ki sem jo uvrstil v program, tresel po domače. Ne? Pod enim stresom sem bil, čeprav mogoče kdo tega ne verjame, ampak vendarle, ali bom zadovoljil radice, ali bom zadovoljil šefe, ali bom zadovoljil poslušalce in tako naprej. Ne? In tudi bili smo zelo odprt radio, ne? In potem so se tudi poslušalci zelo, bom rekel, utikala. Ne? Ali pa kaj vse sem slišal, kaj sem, kaj nisem, kdo me je poslal in tako naprej. Mislim, pač nekako to prežvečiš, a ne, in greš naprej po najboljši poti. Ne. Sem pa tudi, bom rekel, naletel tudi na glasbene kolege, tudi iz drugih radijskih postaj in urednike in glasbenike. In vem, se spomnim, ko me je en zelo dober glasbenik rekel, ti, tole sem slišal, da vrtite, pa tista, veš, ne, to, veš, koliko je to fauš noter, ne, pač, a ne, intonanca, pa to, a ti to ne slišaš? In sem jaz mogel tudi to požerati potem, a ne, ker smo vrteli marsikaj zaradi vsebine, kvalitetno pa ni bilo. Imeli smo pa direktivo, da to pa mora iti, ne, tako da sem tudi marsikatero tako žaljivo mogel požreti, no, tako da.
Pa človek potem z leti dobi debelejšo kožo ali kako? Ali se mu nič ne zdravlja?
Ja, se veš, kako je. Debelejša koža, ampak vsaka koža se nekje vsake toliko časa tudi poškoduje. Ne? Tako da včasih tudi kaj uvide ven. Ampak ja, se nekako rečeš, pač tole delam po svojih najboljših močeh, pa po tem, kar moraš. Ne?
Res glasbeni okusi med vsemi nami so zelo različni. Po drugi strani tudi tehnika v tem smislu napredovala, da danes mladi pravzaprav imajo aplikacije, ki jim služijo kot neki radijski oddajniki oziroma sprejemniki, kakorkoli že. Kaj misliš? Kje je prihodnost? Kako bomo delovali čez 20 let?
No, jaz sem večni optimist in nikoli ne rečem, to bo pa vse propadlo, tega bo konc. Ne, veliko stvari bo mogoče odpadlo, veliko bo pa novih, tudi dobrih prišlo, tako da v vsakem momentu mislim, da ni bojazni, da bi se kakršna taka stvar končala. Se vemo, ne, koliko desetletji že tudi radijske različne postaje delujejo, pa smo še vedno tukaj, pa se mi zdi, da smo tudi kot radio ognišče, a ne, če dalje bolj prisotni in tudi cenjeni, bom rekel. Po vseh teh letih pač že sami smo se zelo skalili, po drugi strani nas pa zdaj tudi mečkem bolj resno jemljajo kot na začetku morda.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna.
Ivan Hudnik je danes naš gost, posebej ga res ni treba predstavljati, smo ga pa pred radijski mikrofon, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, povabili kot tistega, ki je vse od začetka glasbeni urednik. Z glasbo pa si služi kruh tudi sicer in to že od zelo, zelo mladih nog. Kaj je bilo prej? Kitara ali petje ali kaj bi rekel?
Ja, petje je bilo prej. Petje je bilo prej, ker sem že pri 5 letih, kot se spomnim, sem verjetno že nekajkrat tudi to povedal, ampak toliko krat pa ne, da ne bi še enkrat morda. Ne. Nastopal sem že doma pred obiski, šel ven, prišel noter kot na oder, se priklonil in zapel. Vedno so pa rekli, dej glas, ne, dej glas. In jaz sem pač vedno bil glasen in še zdaj bom rekel na glas pojem, kar mi sicer tudi dosti krat prav pride, ne, ker na odru se vedno ne slišiš najbolje, ne, ampak potem, če imaš močen glas, pa malo lažje pride skozi. No. Se pa spomnim, no, da je bil pa tudi kardinal Ambrožič pri nas doma, ker je bil sošolec od mojega očeta in mame in sta se tudi dobro spomnila takrat tistih trenutkov, ko so odhajali, ko so gledali voz, ko so se odpeljali kot družina in potem po tolikih letih, ne, ko se je gospod Ambrožič le lahko tudi vrnil v Slovenijo, je vedno obiskal mojega očeta in mamo in vem, da sem že takrat kot mečken, zelo mečken fantak tudi že zapel. No, kasneje, tudi ko smo šli z Ireno Vrčkovnik to turnejo po Kanadi, smo se srečali z njim v Torontu. No, in ko je bil pa sprejem na Dobrovi, se pravi v domačem kraju, takrat sem pa jaz to prireditev vodil. Ne? Tako da te poti, ne, kako se vse nekako splete, ne, v tem življenju. Kitara je prišla pa kasneje, je pa moj brat začel kitaro igrati, ki je bil v šoli tehnični v Petrini. In seveda jaz sem bil navdušen takoj za kitaro in moram reči, no, da ni bilo problemov, da so mi radi, da sta mi rada kupila starša. Sem pa takoj ob kitare začel pet, ne. To se pa spomnim, da takoj sem se naučil nekaj akordov in sem že znal zapeti eno pesemco. Tako da v glasbeni šoli sem mogoče kaj zanemarjal tist program, kar ni prav. Sem pa znal vse popevke že zapet iz kitaro, se spremljati in tako naprej. Marsikaj sem mogel potem še nadoknaditi, ampak če imaš veselje, pa če imaš srce za to, potem to gre.
Morda tudi za spodbudo ni treba, da so vsi začetki v glasbeni šoli tako zelo uspešni, pa bo potem vseeno dober konec, ne?
Absolutno, ja. Čeprav priporočam, naj se kar posvetijo glasbeni šoli, kar je prav. Ampak ni pa vse zgubljeno, ker poznam kar nekaj primerov, ki niso bili ravno najboljši, potem so pa postali veliki virtuozi. Ko enkrat prime, a veš, ko enkrat prime, takrat, ne, tudi Tino Turner so iz cerkvenega zbora vrgli ven, po domače rečeno, pa vemo, kaj je potem nastalo.
Če se malce sprehodim skozi podatke, pri 14. si sošolcem ustanovil prvo glasbeno skupino Plas, potem je sledila skupina Privit, nekoliko bolj rokovsko obarvana, potem si sodeloval s skupino Maj, po vojski je sledilo sodelovanje z 12. nastropjem, nastala je pesem, po kateri si najbolj znan po mojem res še danes, Zelene livade, in nekaj je pa k njej prispeval tudi brat. Pa morda na tem mestu zdaj tudi obudiva spomin nanj, morda ne vedo vsi, ampak njegovo življenje se je mnogo prekmalu končalo. Kako sta pletla to sodelovanje?
Ja, zdaj kot brat, ki je bil 7 let starejši, mogoče bom rekel, v otroštvu niso bila tako kompatibilna, ampak kasneje, ko je pa on s to kitaro prišel enkrat domov, ne, lahko tudi povem, no, da je, on je soliral na kitari, jaz sem mogel pa ritem igrati. Ne. Pa seveda, ker sem bil še neuka, ne, sem se dosti krat zmotil. Ne. In vem, da je bil hud, ne. Tako da mi je včasih tudi boksnil v ramo. Ne. Potem pa sem jokal, pa sem rekel, da ne bom več špili. Ne. In sem igral in ja, sem jokal in igral. Ampak mogoče pa tako mogli biti. No. Potem kasneje pa ja, sva veliko več, bom rekel, preživela skupaj. Zlasti ta glasba naju je še najbolj, bom rekel, združevala. In on je bil tudi večno moj navdušenec, ne, nad vokalom. Rekel, ta pa bo, ne, že pri 14. Ta bo pa pel, bo ta videl, kako bo tale pel. Vedno me tudi spodbujal, ne, tako da tudi, bom rekel, pri 12. nadstropju, takrat on je bil s temi glasbeniki že kolega, ne. Jaz sem bil še dokaj neizkušen in je on, bom rekel, mal loberal, ne, ker so rabili pevca, ne, pa Ivana vzamte, a ne, pa viš kako on, ne. No, pa zdaj ne vem, a je bloke oklevanja ali ne, ampak v glavnem potem, bom rekel, prvo besedo je on dal zame takrat tam, no in kasneje, ko sem pol od teh glasbenih kolegov zvedel, no, da so mu hvaležni, no, ker me je priporočal. Tako da, ja. Je pa on tudi imel glasbo v srcu zelo, zelo, no, tako da mislim, da nekaj imamo tega v genih.
In kaj je tisto njegovo pri Zelenih livadah?
Zdaj tako, on je napisal eno melodijo in na to melodijo je Dušan Velkovrh napisal besedilo. Z Dušanom Velkovrhom sta bila tudi zelo prijatelja, tudi midva kasneje. Potem je pa on to prinesel enkrat na vaje, potem je pa to Martin Žvelc vzel, ampak je naredil Martin Žvelc čist novo melodijo. Tako da je prišlo že do mogoče kakšnih napačnih informacij, da je osnovno melodijo napisal Drago, se pravi moj brat, ampak ne, ta melodija je čisto izvirna, ampak razlog, da je pa do te pesmi prišlo sploh, ne, pa da je Dušan Velik vrh napisal besedilo Zelene livade s teboj, je pa zasluga mojega brata. Ne. Tako da tukaj moramo točno povedati, da ni avtor osnovne skladbe moj brat, ampak je pa tisti razlog, da je prišel do te skladbe, ker je mogoče drugače ne bi bilo. In Martin Žvelc je naredil pa fantastično melodijo in tudi aranžma in vse skupaj. To je pa že zgodovina. 40 let je bilo letos od Opatijskega festivala, se pravi 85, ko smo jo prvič predstavili.
Si si predstavljal, da bo taka uspešnica?
Nikoli. Pač mi smo na vajah, a ne smo potem, ker je Žvelc prinesel ta osnutek, a ne, ti boš to zigral, a ne, in smo potem vadali. In smo pač delali eno pesem z najboljšimi nameni, da bi čim boljš naredili. In smo jo vadali 9 mesecev. Ne. 9 mesecev, ja, in jaz sem imel en tak velik kasetar, ne, in sem vedno to na vajah stisnil 2 gumbka, ne, za snemanje in sem to posnel. Ker sem to posnel pa zapel, mi ni bilo všeč, pa nisem znal drugače. Ampak vedel pa sem, da bi jaz mogel to boljš zapet, podati in tako naprej. In to tudi že take manjše nastope, a ne, sem jaz tudi snemal, pa doma potem preposlušal, pa preštudiral, pa vse, pa probaval. Potem sem imel pa še en kasetarček, kjer sem na naslednjega pa tudi se posnel, ampak že zuno glasbo, ki smo jo na nastopu posnela. Ne. Potem pa sem zraven snemal in prepeval. In če dalje bolj, se neko, no, to je pa zdaj že boljš, je že boljš, že boljš. No, in to je trajalo 9 mesecev. To ni tako, ne, zato mogoče malo več razlagam tega. To ni, aha, eno pesemco so posneli, no, zdaj pa legendarno, zdaj pa tako. Ne, mislim, da je bilo ogromno ene energije, vaj in vsega vloženega v to pesem. Zato neka energija se prenaša potem, ne? In mislim, da to, ne vem, težko je razložiti ali pa si razlagati. Ker potem v studiju, ne, smo najprej začeli snemati bobne pa basa, ne? To je bilo, smo rekli, grunt, potem se pa nasnemava, pa sintesajzere, pa kitare, pa vokale in tako naprej. In da je bilo lažje bobnarju pa basisto, a ne? Ker tam je samo tum, 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 ne? Če bi jaz v metroju, v studiju, jima pel na slušalke, se pravi, jaz sem bil v režiji, one dva sta snemala, jaz jima pa pel melodijo, tako kot sem jo potem tudi posnel. In da sta one dva lažje snemala, jaz sem pa to, 1-2 ure smo to snemali, ampak jaz sem bil potem tako upet, da ko sem šel snemati vokal, sem zapel prvič, pride Martin Žvelc noter, prav čestitam, fertik, narejen. Kako, a ne? Sej, pol naslednjo pesem smo snemali 2-3 ure, ampak ni bilo toliko priprav, ne? Torej, ja, in ta energija verjetno se prenaša potem in je postala taka legendarna. Nismo si zavedali, ne? Na hitro lahko še povem, veliko smo igrali po Primorskem, po teh plesiščih in vem, da smo po tem festivalu, pa še ena oddaja Zdravo je bila, pa pri Mitu Trefaltu smo tudi v 3 oddajah, se pravi 2 oddaji, pa Opatijski festival na televiziji Slovenija, ne, v najbolj gledanih terminih. Ne. Pridemo na Primorsko, Bukovca, točno se spomnim. Ponavadi se je začel folk nabirati tam zvečer, ob 10:30, 11:00, ura je bila 8:00, mi smo še tonsko probo delali, ne. Pol dvorane že, pa to je bila dvorana, ne vem, skoraj za 1000 ljudi, se mi zdi, ne. In je bilo že kar polno, ne. Potem smo organizatorja vprašal, kaj pa imate danes še prej, preden mi zagremo? Je prav, kaj imamo prej? Nič, prav, hit imate, ne. Kakšen hit? Ja, Zelene livade. Aha, ja, super, no, ampak nismo se zavedali, hočem povedati, ne. Najmanj 5-krat smo jo zagrali tisti večer, ne, to so hoteli slišati in potem se je pa začelo odvijati, ne, to je pač je bil ene take vrste bum, no.
In plamen se je prižgal in še gori danes, ne?
Ja,
ne,
ja, še danes gori.
Da še vedno hodiš po raznih domovih za presenečenje in odpoješ to pesem, ne mine dopust, da ne bi imel kitare s seboj in verjetno ja. Tudi zapel to pesem.
Ja, pravzaprav, včasih me že kdo vpraša, če sem se že kaj navličal v te pesmi. Ne, nisem se. Z veseljem še vedno rad zapojam, ker zmeraj, bom rekel, zmeraj dam tisto dušo noter. Ne? Nikoli nisem tako malo mimo grede. Druga stvar pa, mal heca, se jaz rad hecam, ne? Tudi veste, je približno tako, če ne bi zelenih livad zapel na kakšni taki prireditvi, potem je približno tako, kot da bi šel hmaš pa hofru, pa ne bi nač upustco dal. Da. Livade morajo biti, ja.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
In tudi sicer nastaja še veliko druge glasbe. Vsa ta leta si ustrajal tudi pri neki solistični karieri, pa hkrati domoval, če tako rečem, tudi v marsikateri drugi zasedbi, tudi v narodno zabavno glasbo, ja. Zmarelo, prepotoval v svet, lahko rečemo, morda kakšen spomin iz tega obdobja.
Spominov je velik, ne? Zmarelo je bilo sicer 3 leta pa pol, ampak se mi zdi, da bi bilo 30. Ne? Tok stvari se je dogajal, vsak dan od 500 do 700 kilometrov, pa zvečer nastop. Parkrat je bilo tudi po 1000 kilometrov in več, pa brez postelje, ni bilo časa iti spat, ker smo mogli iti naprej takoj v kombi, da smo prispeli do drugega dneva pravi čas, do dvorane, ne vem, šotora, karkoli je že bilo. Ja, taki napori, ne, da na koncu že, bom rekel, vsega več kot glasbe.
Ampak zanimivo, da si sploh prišel v narodno zabavno glasbo. Iz slovenske popularne in iz tega dejstva, da si po duši malce rokerja, pravzaprav.
Ja, tudi. Ne, to je ta, se mi zdi, taka slovenska značilnost. Ta naša majhnost, a ne? Tudi že kot glasbenik, ne, si začel pač igrati v nekih dvoranah, prostorih, gostilnah in tako naprej in si mogel igrati vse, a ne? Od roka do popa do narodno zabavne. Se mi zdi, da je to taka slovenska značilnost. Pa malo pred tem mi je en kolega rekel, a ne, ker sem bil pač v pop vodah, ne, ah, se ti bo šel itak tudi v narodno zabavno muziko, tako kot vsi ti pevci, a ne, pa Alfini Pič, pa Oto Pesner, pa tako naprej, Edevin Flisar. Se rekel, ne, jaz pa ne vidim te potrebe, a ne, ko pač jaz, ja, mi je všeč, čist mi je všeč, ampak jaz sem pač tukaj, a ne. Ni minilo leto dni, ko se zarečenega kruha veliko poje in ja, pop scena se je, mal, je šla mal v NZ vode, bom rekel, s kakšnimi primesmi harmonke in tako naprej. Potem je prišla pa ponudba za Hmreli in smo nekako sporazumno tudi z 12. nadstropjem rekli, da pač jaz sem rekel, grem po tej poti, grem še to probati, a ne tudi profesionalno in tako naprej. Veliko izkušenj sem dobil tudi pri tem in znal, bom rekel, ceniti še drugače glasbo. Tudi morda svetovne glasbenike, ne? Kaj vse dajejo skozi te turneje in tako naprej. Tako da ni čuden, da se kakšnem včasih malo odpelje. Ne? Tudi te izkušnje, potem tudi z narodno zabavno glasbo, so me pa na koncu pripeljale tudi do glasbenega uredništva. Ne? Ker velike resorje v te glasbe pač sem sam izkusil in spoznal.
Tako širok kot si, ne, v tem svojem glasbenem okusu je res dobrodošlo, da te imamo. Zdaj pa, če narediš še morda vzporednico Marela v mladih letih in pa ansambel Franca Miheliča v zrelih letih, kakšna je bila pa tukaj pot potem, kako bi primerjal ti dve poti?
Ja, nekako z Marelo je bilo tako, a ne? Pač mi nismo bili poznani po svoji glasbi, a ne? Ker pač smo snemali plošče v nemščini, tudi v Nemčiji, v istih studijih kot Avsenik in tako naprej, ampak vendarle mi smo bili na pragu karijere še nepoznani, čeprav smo kar par velikih koncertov imeli. Lahko omenim samo v Dresdnu en koncert, ki je bilo 160 tisoč ljudi, ne samo zaradi nas, ampak ker takrat je bilo za prvo združenje Nemčiji in smo imeli srečo, da smo pač padali v ta program. 40 milijonov gledalcev, se pravi sat ena, prenos, direkten prenos, pa vse v živo. Ne? Tako da, ja, imam te posnetke tudi v nemških revijah, so slike, kjer piše 160 tisoč ljudi, 40 milijonov gledalcev, tako da to je vse dokumentirano, ne? No, potem, sicer jaz nikoli nisem mislil več iti v kakšen band. Ne, zdaj, narodno zabavni ali pop, pač jaz sem imel od takrat naprej solo kariero, a ne, sem imel tudi spremljevalne ansamble vmes. Ampak vendarle potem ta ponudba od Franca Miheliča je pa bilo nekaj drugačnega. Velikokrat se o tem, bom rekel, v glasbenem svetu, zlasti v narodno-zabavnem, velikokrat omeni veliki trije. Ne? Avsenik, Slak, Mihelič. Ne? Imamo potem še kar veliko znanih in dobrih ansamblov, ampak vendarle vsak je naredil nekaj svojega. Mal dileme je bilo, če bom jaz to vse časovno tudi zmogel. Jaz sem pač imel radio, solo kariero, pa še Miheliča, ne, tako da sem na začetku bil skeptičen, ne, ampak vendarle je tudi Franc Mihelič rekel, da so zmanjšali število nastopov, tudi manj tujine in tako naprej, tako da sem jaz lahko potem tudi vse skupaj podelal in to je zdaj že tudi 20 let, ne, z ansamblom Franca Miheliča. Razlika pa je v tem, ko si prej omenila Marelo pa Franca Miheliča, ne, oni so pa poznani po svoji glasbi. Pač tega se ne da povedati, kako tudi lepo je to sprejeto v tujini. Ne. Pa tudi, bom rekel, še ena posebnost, ker z Marelo vedno ene besede slovenske nismo zapeli na odru. Ne. Mogoče mi se imamo radi, no. to so pa radi slišali, radi so pa peli za ono, ampak sicer pa načelno ne. Tukaj ne, so pa prišli dosti krat te oboževalci, če lahko original šprahe. Se pravi original, kjer lastovke gnezdijo, je v nemščini posneta, ampak je vendarle nikoli, kar sem jaz zraven, nismo v nemščini prepevali. Pa fonetično jo znajo tudi oni, čeprav ne znajo slovensko, ne, ampak so zraven pel po slovensko. Tako da, čeprav niso razumeli kaj, tako kot mi včasih nismo razumeli, ne, tako naprej. Tako da, tukaj pa velika razlika, ja.
In vseeno pa ta solistična kariera je pa tudi, jo velja še posebej omeniti, kar nekaj skladb je še nastalo, omenil si že spremljevalne skupine, tudi veliko duetov, se pravi, veliko je bilo tudi gostovanja po različnih oddajah in tudi v tujini, tudi pred velikimi množicami. Morda pa omeniva še to, da si recimo navdušil tudi v Laškem. Ne?
Ja, to je pa kar, bom rekel, nekaj takega, ko si rečeš, ne, misija nemogoče ali pa si potem enkrat rečeš, kaj še vse bom doživel v tej moji dolgoletni karieri. Ne? Nisem si mislil, dobil sem povabilo, da bi zapel v Laškem na rokerskem odru v Narodni noši s kitaristom Phil Exom iz skupine Bon Jovi. To je, rečem, kot bi šel zdajle, rekel, Ivan bo šel pa potovati v vesolje, ne? Rekel, nikoli, no. In res, taka prijetna izkušnja, ne. Še celo en dan prej, pred nastopom, smo imeli skupne vaje. Moram reči, da sem imel kar malo treme, no. Ker pač, to je pa le ena tak, bom rekel, en tak višek, ne. Sicer smo se pa tako hitro, bom rekel, kot glasbeniki poklopali, da smo potem še pri večerji debaterali s gitaristom. Celo Bobnar je pri Mr. Big, ne, ker sem bil potem na koncertu v kinu Šiška, ki so bili Mr. Big, ne, tudi svetovna skupina, ne, neverjetna, tudi zelo dobra. To se pravi, da imam zdaj ene dva kolega, enega pri Bon Joviju, pa enega pri Mr. Big. Ne. Za vse tiste, ki te to dobro poznajo, vejo, da so to res velike stvari. In hvala Bogu, to sem doživel in je lep spomin.
Vtis pustil, ne?
Ja, tudi vtis sem dobro pustil, ne, ker pač pa jaz imam značilnost, da rad držim dolg glas na teh, pri kakšni pesmi na koncu. Ne. In jaz sem samo Filexu rekel, da imam na koncu nekaj v rokavu, ne, če lahko. Ja, ja, ni pa vedel kaj, ne. No, potem sem pa jaz pač ta glas držal, ne, to pride skoraj pol minute in vem, da je bil blazno presenečen in it's crazy, tako, ne, tako da, da sem upravičil, ne, moraš na en način upravičiti, če poješ s kitaristom od Bon Jovija.
Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Radio Ognjišče.
Glas te res ni, mislim, da nikoli pustil na cedilu. Ali je bil kakšen tak primer, da si moral odpovedati?
V celi karieri mogoče ne trikrat, ampak to je bila kriva bolezen. Glas, kot zaradi petja, ne. Moram potrkati zelo zdržljiv organ. Da bi se kaj posebno pazil, ne, razen pač, a ne, pred nastopi, pač do nikakšnih večjih naporov, kaj tazga. Se je pa zgodil, tudi ravno pri Mareli v Nemčiji in to bolezen, ne. Bolan, vročina, nastopi, ne moreš odpovedati. In vem, ko smo se vozili z nastopa na nastop, jaz praktično skoraj se nisem mogel pogovarjati. Kako sem to potem na nastopu izpeljal, še sam ne vem. Ampak gre pa to potem toliko energije, pritiska vsega. Ne? Se pravi, da obiskovalci niso opazili. Ne? Ta pritisk pa ta energija je pa toliko velika, da me je uščipnil v hrbtenici in sem mislil, da bom padel. No? Mogoče si kdo tudi mislil, kaj pa je tale popil. Marsikdaj ne vemo, za koga, tudi na svetovni glasbeni sceni, kaj preživlja na odru, ampak kot obiskovalec zahtevaš, da on da vse od sebe. To so pa tisti težki trenutki, ja.
Tvoj glasbeni talent, lahko rečemo, da je šel tudi v naslednji rod, čeprav na nekoliko drugačen način. Ženo Carmen si osvojil s pesmijo, ji poznaj tudi napisal čudovito pesem, Vse življenje te bom ljubil. Morda zdaj še nekaj besed o tvoji družini, se pravi, verjetno si našega direktorja prepričal tudi s tem, da imaš družino, da si oče trem otrokom. Kako si usklajeval vse te obveznosti, kako je bilo takrat, verjamem, da marsikdaj je tudi težko?
Ogromno krat je bilo težko, zlasti naporno. A ne? Pač tudi, ko sem včasih sem prej še v službo hodil, potem smo igrali, recimo, pa imeli majhne otroke. Ne? Vem pa, da nekako mečkem sem bil pa tudi trmast in ko so bili otroci majhni, nisem, bom rekel, ne dovolil, ampak sem rekel, jaz bom sam vse naredil. Ne? In sem tudi prav plenice, ne? Takrat so se še prale, a ne, pa obešel, pa likal in tako naprej in kuhal in služba, nastopi, spal sem po 2-3 urce, čeprav vemo, da za glas je najboljše zdravilo spanje, ne? Tudi mladosta, ne, pomaga pol. No, skratka, mislim, da če enkrat, bom rekel, sprejmeš, se odločiš za družino, potem moraš tudi to speljati, ne. Marsikdaj je bilo težko, moram pa se tudi zahvaliti svoji ženi, a ne, ker je takrat veliko krat mene ni bilo, je ona vse to speljala in tako da poklon, da je zdržala vse te manke, ne, in pa težke trenutke. Imel sem pa vedno podporo tudi pri nej, tako da ni bilo nikoli, a zdaj moraš pa spet iti, a ne bi bilo bolj, če bi bil doma in tako naprej. Ne, mi je zmeri dala podporo. Spoznala me je kot pevca, glasbenika in potem je tudi naprej vedela, da če bi mi nasprotovala, če bi slučajno se odločil, da ne bi več, bi mi vzela dušo. Ne? Tako pa svoje duše ne prodam. Ja, veliko je treba, oboje stransko, ne? Tako da je družina na pravem mestu. In tudi otroci, ne, kot si prej omenila, so tudi kar nekaj tega glasbenega podedovali. Velika hči včasih pela v bendu, čeprav zdaj je pač bolj v teh računalniških vodah. Sin je odličen kitarist, tudi poučuje kitaro naprej. Tudi pri pesmi, ki se je omenila Vse življenje te bom ljubil, je on posnel vse te kitare in solaže in tako naprej. Samo po 3 letih, ko je prvič prijel kitaro v roko in če poslušate ta solo, jaz še danes ne morem verjeti. Pa ne zaradi tega, ker je sin, ampak da je po 3 letih posnel in zaigral. Mlajša še, najmlajša hči, ima pa super vokal, posnela je tudi eno svojo skladbo, ampak ne gre po zdaj tej poti, a ne, kakšni glasbene karijere. Rada pa doma prepeva, veliko prepeva in tudi kakšen kratek spot posname pa objavi, ki je na kakšnem Facebooku in tako naprej. No, tako
da. Ženska praznovanja seveda ne minejo brez pesmi.
Kukar je, no, tako bom rekel. Veliko krat ja, ne pa vedno.
Vedno v službi rad poveš kakšno šalo, zelo si znan potem.
Ja.
Kaj ti daje energijo oziroma kako je, kadar je Ivan naveličan in brez energije?
To, da je Ivan naveličan pa brez energije, tega ne bi vedel. Marsikaj kdaj pridejo tudi težki trenutki, pa si potem malo bolj melanholičen, ampak ne za dolgo, saj pri sebi vem, ker če ne gre ena pot, pa gre druga. Če se ena vrata zaprejo, se pa druga odprejo. A ne? In sem nekako večni optimist, tako da sem vesel človek, resen, ko je potrebno resno prijeti zadeve. Sicer pa, ja, rad se šalim. Veliko šal, bom rekel, imam na lagarju, ampak veliko jih pride pa spontano, tudi sproti, kakšna situacija in tako naprej. Tako da.
No, Ivan, in kakšni so tvoji načrti za naprej? Zdaj leta so taka, da verjetno že počasi razmišljaš o kakšni penziji, kot rečemo. Ti bo težko pustiti to delo, imaš še kakšen načrt, ne? Ponavadi vemo, da tisti, ki odhajajo v penzion, rečejo, joj, se ne vem, kaj bom počel. Ti verjetno
ne, teh problemov jaz nimam, no, ko bo prišel ta čas, ni toliko več delač, ne. Ja, imam že veliko načrtov, mogoče še malo več se bom posvetil svoji glasbi, glede na to, da me zdaj že tudi otroci, oči, zdaj že dolg časa nisem nič novega posnel, ne, pa bi lahko, pa imam veliko idej, imam kar nekaj stvari pripravljenih, ne bom preveč obljubljal, ne, ker sem že tudi za novoletne obljube tudi tukaj pri nas na radiju že kaj rekel, pa še ne izpeljal. Imam tudi nekaj glasbe tudi še za druge, tudi nekaj se že dogovarjamo, tako da mislim, da mi ne bo dolg čas, no.
Brez glasbe bi težje zdržal kot brez radijskega stola, kaj ne?
Ja, ker je glasba seveda tudi del tega, ne.
No, hvala lepa, Ivan, za ta pogovor, seveda za vse to, kar si nam zaupal, za vse tvoje delo, ki ga opravljaš. Zdaj nekako naslednik je že, kako si to sprejel, da boš nekako počasi predal svoje delo naprej. Je bilo težko spustiti?
Zdaj, bom rekel, po tem času mogoče sem celo hvaležen, ne, da imamo novo moč v hiši, bom rekel, nekako razbremenjen, nisem mu nevoščljiv, ker vem, da bo mogel še veliko dati skozi, veliko požreti, sprejeti veliko pohval, pa tudi veliko kritik, ampak pač, če si na takem delovnem mestu, potem moraš to sprejeti. Ne? Jaz želim vse dobro vnaprej, tako da bom rekel, da je malo bolj sproščujoče zdaj v zadnjem času, kot je bilo vsah 30 let prej.
In hvala lepa, kot rečeno, za ta pogovor. Uspešno naj glas služi še naprej in vse dobro tudi na ostalem zdravstvenem področju. Kaj ne?
Hvala lepa. Hvala lepa tudi za povabilo v to, rad rečem, eminentno oddajo, da sem imel čast, bom rekel, tudi v taki oddaji sodelovati. Hvala lepa.
Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Naš gost.